В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Одразу в кількох містах України сьогодні відбулися акції на підтримку Надії Савченко.
Надії в волю! Надії в волю! Надії в волю!
Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс про сталінські вироки, демонстративне залякування та хибну кремлівську доктрину.
На мою думку, все це показові суди, ув'язнення шоу, що мають на меті засвідчити, що Путін має владу.
Чому підтримувані Росією бойовики зосереджують вогонь на Донецькому напрямку та активізують дії диверсантів? Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Не тільки в Україні, а й у всьому світі тривають акції на підтримку Надії Савченко. Зокрема, у Росії група членів російського ПЕН-центру закликала владу Росії визнати недійсними результати російського слідства у справі Надії Савченко. Як мовиться в їхній заяві, прокуратура за цими результатами домагається для Савченко жорстокого, несправедливого і неправосудного покарання, яке, як вважають автори заяви, пов'язане з політичними мотивами. Також у столиці Росії Москві затримали учасників неузгодженої акції на підтримку Надії Савченко. Працівник поліції оголосив присутнім, що акція не законна і вимагав розійтися, а коли учасники відмовилися, почались затримання. За повідомленнями, там були затримані 35 людей. Також у Росії, в Курській області, правоохоронці затримували, хоча потім відпустили, знімальну групу українського телеканалу СТБ, яка висвітлює судовий процес у Росії у справі Савченко. Їх затримували під приводом того, що номери машини, якою вони від'їхали, нібито схожі на номери, що перебувають у розшуку. Тим часом у Польщі, у столиці Варшаві, під час урочистого вручення щорічної кінопремії «Орли» польського аналога «Оскара», понад 700 присутніх у залі кіномитців висловилися на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії. На сцені театру польського, де вручали вчора ввечері нагороди, висвітлили також кінокадри з російського суду над Сенцовим. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прийняв у Брюсселі міністра оборони України Степана Полторака, пообіцяв Україні подальшу підтримку Північно-Атлантичного Союзу і закликав її продовжити реформи. Як повідомила прес-служба НАТО, Столтенберг повторив тверду підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України. При цьому керівник НАТО наголосив, що для України існує чітка необхідність швидко ухвалювати рішення про реформи і ефективно та повністю втілювати їх. Попередня домовленість між керівництвом ЄС і Туреччиною щодо повернення в цю країну тисяч мігрантів із країн Близького Сходу та Африки викликала побоювання і критичні оцінки, зокрема у Відомстві ООН у справах біженців наголосили, що колективне вигнання іноземців заборонене міжнародним правом. Директор Європейського бюро управління Венсан Коштель, зокрема, заявив. Так, колективне вигнання іноземців заборонене Європейською конвенцією з прав людини. Тому така угода була б рівнозначна поверненню всіх загалом іноземців до третьої країни. Критично висловились про домовленість також правозахисники і таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Одразу в кількох містах України сьогодні, 8 березня, відбулися акції на підтримку Надії Савченко. В столиці, зокрема, народні депутати разом з кількома сотнями киян прийшли до російського посольства з вимогою звільнити українську льотчицю. Підтримати Савченко хотіли, як ми чули з випуску новин, і в Москві. Втім, місцева поліція назвала акцію незаконною, затримавши більше трьох десятків учасників. 9 березня Українська влада планує надати заходам на підтримку льотчиці ще більшого масштабу і залучити до їх організації дипломатичні представництва країни в різних частинах світу. Левко Стек з подробицями.
Надії волю! Надії волю!
З такими викриками сьогодні прийшли до російського посольства в Києві учасники акції солідарності з Надією Савченко. Паралельно схожий захід відбувався і у Львові. В Москві акцію зірвала поліція, затримавши більше 30 демонстрантів. Раніше заради Савченко збирались небайдужі у Фінляндії, Грузії, Чехії. Журналістка Марія Варфоломеєва, яку нещодавно звільнили з полону бойовиків на Донбасі, де вона провела більше року, теж взяла участь в акції у Києві. Каже, така підтримка надзвичайно важлива для тих, хто перебуває в полоні.
Для мене це щоразу було як свято. Приходить якийсь охоронець і говорить: от знаєш, Маша, там зібрались люди і тебе підтримують, а ось там про тебе написали. Це наче ковток повітря, коли ти зі свободи отримуєш інформацію про те, що тебе люблять і що про тебе знають. Звісно, їй складніше, бо я жила у кращих умовах і не голодувала так, як вона.
На захист льотчиці вже висловились держсекретар та віце-президент США, низка європейських дипломатів і установ. Звернення щодо українки підписали близько 270 відомих громадських діячів, серед яких нобелівські лауреати, художники та професори із 20 країн світу. Учасниця міжфракційного об'єднання «Рівні можливості» народна депутатка Світлана Заліщук, яка була серед організаторів київської акції, переконана, що такий тиск є ефективним і саме підтримка міжнародної спільноти допоможе звільнити Надію Савченко.
Що ми намагаємося досягнути, це побудувати потужну міжнародну коаліцію і щодня нагадувати нашим міжнародним партнерам, що здорового глузду від Путіна чекати не варто. Тільки тиск, тільки санкції, тільки постійна увага до цього питання, вода камінь точить, зможе допомогти нам звільнити Надю.
Схожої думки дотримується і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Після оголошення Савченко сухого голодування, яке не передбачає вживання води, глава МЗС заявив, що тільки консолідований міжнародний тиск на Росію змусить її керівників звільнити льотчицю. В ЄС вже навіть лунають заклики до впровадження санкцій у зв'язку зі справою українки. Так, депутат Європейського парламенту від Литви П'ятрас Аустрявічус заявив, що планує разом з іншими євродепутатами звернутися до керівних органів Європейського Союзу з закликом укласти список Савченко. Йдеться про перелік російських посадовців, причетних до справи, проти яких мали бути запроваджені санкції. Втім, попри широкий резонанс, політичний експерт В'ячеслав Ковтун вважає, що зовнішній вплив на Росію у цій справі не матиме ніякого результату, а єдиним шансом на звільнення Савченко є її обмін на затриманих в Україні російських спецпризначенців Єрофєєва та Олександрова.
Ми ж добре розуміємо, що вплинути на Путіна не може ані Обама, ані Меркель, і звичайно не можуть ніякі акції протесту. Він просто ігнорує все. Знаєте, з такою його психологією він навпаки ще більш впевнений в тому, що все він робить правильно. Тому в даному випадку важливо, що пані Савченко стала уособленням українського спротиву.
Російські прокурори просять для Савченко 23 роки позбавлення волі. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
На тлі мобілізації світової спільноти на порятунок Надії Савченко ініціатива створення чорного списку причетних до цього суду з'явилася і у Європейському парламенті. Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс в інтерв'ю Радіо Свобода говорить про сталінські вироки, демонстративне залякування та хибну кремлівську доктрину. Відповідаючи на запитання нашого кореспондента у Страсбурзі Віталії Єрміці, вона висловила надію, що незабаром особисто зустрінеться із Вірою Савченко і з самою Надією.
I agree. It's non-respect to Minsk agreement.
Я погоджуюсь з твердженням, що суд над Савченко – це неповага до Мінських угод. Те, що українців не лише тримають ув'язненими, але й виносять їм сталінські вироки, депортують їх до Сибіру. Те, що Росія робить із громадянами України, справді жахливо, бо це не лише порушення міжнародного права, але й невиконання зобов'язань в рамках Мінських угод.
Non-compliance of the Minsk agreement.
А яку мету переслідує Кремль, тримаючи ув'язненими, проводячи демонстративні тривалі судові розгляди, виносячи важкі вироки українським громадянам – Сенцову, Кольченкові, Савченко та іншим?
На мою думку, з огляду на перебіг справ Савченко, Сенцова, Кольченка чи справи сина Мустафі Джамілева, все це показові суди, ув'язнення шоу, що мають на меті засвідчити, що Путін має владу, продемонструвати інше іншим ці погрозливі приклади. Ми це знаємо з періоду Радянського Союзу.
Можливо, також для чинення тиску на Київ.
I think it's also to threaten citizens.
Гадаю, це робиться також для залякування громадян. Наприклад, сигнали кримчанам, що, мовляв, дивіться, що може трапитись, якщо ви не підкорятиметесь нашим правилам. Також це націлене на мешканців Донбасу в просуванні відомої кремлівської доктрини, яка твердить, що всі ті, хто підтримував та здійснював Євромайдан, це так звані фашисти, терористи, яких нині поставили перед судом і які тепер відповідатимуть перед законом за все те, що вони заслужили. Це є частиною такого абсолютно хибного наративу Москви щодо того, як вони кажуть, насильницького та фашистського путчу, що стався в Києві та інших частинах України. А Росія, мовляв, мусить захищати російськомовних від цих злочинців. На жаль, це не дуже добре розуміють в деяких європейських державах, особливо в Західній Європі.
Саме тому у Європейському парламенті дає значно краще усвідомлення всієї глибини українського конфлікту та суті судових справ над громадянами України. Неодноразово закликали Москву їх звільнити. Кажуть, що у Страсбурзі з'явилася ініціатива створити спеціальний чорний список осіб, пов'язаних зі справою Савченко.
We as a group of friends of Ukraine here in the European Parliament we wrote again.
Ми, група друзів України в Європейському парламенті, написали листа на підтримку Наді, яка оголосила сухе голодування, перебуває в небезпеці і навіть ризикує померти. Це нас дуже тривожить. Тож до цього листа ми додали список осіб, які на кшталт списку Магніцького мають фігурувати у цьому списку Савченко. Його створення було ініційоване фондом «Відкритий діалог». Мета його така – підштовхнути людей на роздуми щодо цих жахливих прикладів несправедливих та незаконних судових розглядів щодо Савченко та інших.
Also the trials against others.
А чи можна спільними зусиллями таки досягти звільнення Надії?
I hope that I will have the possibility.
Я сподіваюся на те, що ще багато разів матиму можливість зустріти не лише її сестру Віру Савченко, але і дуже незабаром побачу двох сестер разом.
Надія and Vera, the sisters together.
Таку надію висловила євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрміці. Підтримувані Росією бойовики зосереджують вогонь на Донецькому напрямку і активізують дії диверсантів. Так визнають і в адміністрації президента, і в штабі антитерористичної операції. Збільшення обстрілів з важких озброєнь фіксує і місія ОБСЄ. Однак спостерігачі звинувачують в цьому обидві сторони конфлікту. Експерти ж вбачають в таких діях намагання сепаратистів зміцнити оборону власних позицій. Розмовляв з експертами Євген Солонина.
Міномети, танки та інше важке озброєння використовують проросійські бойовики в околицях Донецька і поблизу Маріуполя. Але, на щастя, за минулу добу ніхто з українських бійців не загинув, повідомив журналістам речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, українські вояки відкривають вогонь у відповідь, коли це потрібно.
Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. Після одного з обстрілів українських позицій наших військовослужбовців атакувала ворожа диверсійно-розвідувальна група. Вона рухалася з боку Ясиново. Напад було відбито. І також потужний, майже 4-годинний обстріл українських позицій відбувся поблизу Луганського. Противник застосовував БМП, сили АТО відкривали вогонь у відповідь і припинили агресивні дії окупантів.
За словами Мотузяника, на Донецькому напрямку за минулу добу мав місце 41 обстріл з боку сепаратистів та російських військових. І ще 12 обстрілів були в околицях Маріуполя. Бойові зіткнення під Авдіївкою були ініційовані одним із лідерів проросійських бойовиків Олександром Харченком і закінчилися втратами у їхніх лавах, пише у соцмережах український волонтер Семен Кабакаєв. Сторони конфлікту на сході України дещо зменшили інтенсивність бойових дій, однак частіше застосовують реактивні системи залпового вогню, зауважив днями заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуг. Самі ж проросійські бойовики на своєму сайті зауважують, що це саме українська армія збільшує інтенсивність бойових дій і демонструє намір відрізати Горлівку від Донецька. Тим часом Служба безпеки України звітує про те, що бойовики з числа місцевих жителів дезертирують і йдуть на співпрацю з українською владою. Один із них, житель Луганщини, постоявши на блокпостах у складі угруповання так званих казаків, склав зброю та виїхав на підконтрольні території. Коли його викрила СБУ, він дав свідчення, повідомляють у прес-центрі АТО.
Коли казаки біжали з поселка Луганськ, вони звали мене собою. Воювати за ЛНР. Я теж відмовився. Я не поддерживаю ідею Новорусі, призиваю ополченців сложити оружие.
Концентрація обстрілів та диверсійних дій російсько-сепаратистських сил поблизу Донецька пояснюється тактичними цілями Кремля та підконтрольних йому сепаратистів на цьому напрямку, зауважив у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Ігор Козій.
Тактичної точки зору аеропорт знаходиться під вогневим контролем з боку України. Однозначно, що аеропорт їм потрібен. По-друге, коли вони пробують черговий раз влаштувати напад, вони фактично використовують населені пункти як прикриття.
Про ризик широкомасштабного російського наступу нині говорити не варто. Дії бойовиків та російських військ на Донбасі свідчать про підготовку до оборони, зауважив на сайті групи «Інформаційний спротив» її координатор, депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Однією з ознак цього він вважає той факт, що Кремль замінює командирів підрозділів сепаратистів на кадрових російських військових. Однак в цілому частка представників російської армії в лавах сепаратистів зменшується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В лавах сепаратистів протримали українську патріотку Марію Варфоломєєву. Її тримали в одиночній камері подруг, погрожували розстрілами і 15-річним ув'язненням. Проте вона не втрачала надії на звільнення. 3 березня після більш ніж року зусиль правозахисників і спецслужб її звільнили з полону сепаратистів. Луганську журналістку Варфоломєєву і ще кількох людей обміняли на затриманих за співпрацю з бойовиками, підтримуваними Російською Федерацією. Програмі Радіо Свобода Донбас Реалії вдалося взяти інтерв'ю в Марії Варфоломєєвої після її звільнення. Спілкувався з нею журналіст Андрій Дігтяренко. Ось фрагмент з цього інтерв'ю.
Марія, знаю, що ще до полону ти завжди відкрито виражала власні проукраїнські взгляди в Луганську. Чому для тебе це було важливим?
Знаешь, я никогда не была там каким-то особенным патриотом. Ну, то есть, когда начались события на Майдане, многие мои знакомые тоже, у всех проснулось какое-то чувство патриотизма, чувство вот, что он мое. И когда начались захваты военных частей в Крыму, это было вообще, это был уже удар ниже пояса. У меня было ощущение, что вот это какой-то личный удар вот против меня. И для меня, я не хотела, чтобы то же самое творилось у меня. Я не против России, я люблю эту страну, у меня хорошие взаимоотношения могут быть там с людьми. Я уважаю людей, но мне не нравится вот эта вся политика империализма, что вот я, мое, давайте захватим побольше страны, а толку от того, что она у вас большая? Вы ее используете рационально.
Чи намагалися сепаратисти дізнатися інформацію про інших проукраїнських луганських активістів Євромайдану?
То когда они взяли, да, и не проверяли телефонные разговоры, рассказывали кого-то из наших активистов. Я понимаю, что люди ничего не виноваты. Я стараюсь максимально как-то их выгородить, чтобы они, по крайней мере, чтобы не узнали. И это было на самом деле очень такой большой прессинг. То есть, знаешь, уже готов был все что угодно. Рассказать там в убийстве комитет признаться, там я не знаю.
Кажи, будь ласка, чи приміняли слідчі на допитах фізичну силу?
Ну, я не могу сказать, что там, как, допустим, как пытают парни. Мне все время говорили, Маша, тебя, ты худенькая, тебя жалко бить. Было очень страшно, когда, то есть, незнакомые люди представляют тебе в голове пистолет, там, коленки пистолет, к мизинцу, рассказывают, как это все будет тяжело мне это пережить, какие-то у него будут иметь неприятные последствия. Показывают вот там электрошок, как он действует, и вот показали момент, как он срабатывает, вот сейчас вот на тебе покажем.
Чи была якась надія на те, що сепаратисти вас звільнять, чи відразу ніякої надії вже не було?
В течение первого месяца мне кормили это надеждой, что все будет хорошо, все будет нормально, не переживай. Но когда господин Корнет, министр, настоящий министр ненастоящего государства, выступил по телевидению и сказал, что меня поймали такого опасного преступника, я поняла, что все. Поэтому на тот момент у меня уже надежды не было.
Звільнена з полону Марія Варфоломєєва, луганська журналістка, відповідала на запитання кореспондента Радіо Свобода Андрія Дігтяренка. А про жінок-захисниць слухайте у наступній програмі.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
А з вами «Свобода сьогодні» і у нас далі у передачі поговоримо про перспективи українсько-турецьких відносин напередодні візиту Петра Порошенка до Туреччини. Вахтанг Кікабідзе завітав до Радіо Свобода.
А я обычно всегда, я народ и политиков, их надо размежевать между собой. Народ здесь ни при чем. Это неправильная кремлевская политика. Ну, об этом вы лучше меня знаете, наверное.
А кореспонденти Радіо Свобода розпитали пересічних українців, як вони ставляться до свята 8 березня.
Це свято краси, жінки, весни.
У мене в сім'ї 4 жінки. Зараз скуповуюсь, щоб мої жінки не розочарувались.
Мамі зробити каву і намалювати відкритку.
Про це далі у нашій передачі. Президент України Петро Порошенко 9-10 березня, тобто вже завтра, здійснить офіційний візит до Туреччини. Там заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та головою великих національних зборів Туреччини Ісмаїлом Кахраманом. В рамках візиту відбудеться 5-те засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною і також зустрічі заплановані з представниками ділових кіл. Про перспективи українсько-турецьких відносин почуємо від Тетяни Ярмощук.
Перед візитом до Туреччини президент України Петро Порошенко повідомив, що планує обговорити з керівництвом цієї країни питання зміцнення обороноздатності, політичне та економічне співробітництво. Наразі і Київ, і Анкара фактично втратили російський ринок, відзначає голова Комітету економістів України Андрій Новак. Відтак, українським і турецьким виробникам треба знаходити альтернативні ринки збуту.
Наш ринок, як і турецький ринок, буде для наших країн певним компенсатором втрати російського ринку. Безумовно, для Туреччини цікавою є українська аграрна продукція в зерновій групі, групі олій, групі виробів з м'яса. Для нас цікавить турецький товар з аграрного сектору в овочевій і фруктовій групі. Крім того, може бути набагато більш об'ємна співпраця військово-промислових комплексів України і Туреччини.
Що ж до військової співпраці, то, за словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, під час візиту Порошенка сторони приділять цьому значну увагу. І серед іншого, каже він, може йтися про надання Туреччиною допомоги для України.
Частина мундирування і всього іншого надається зараз, медичної допомоги з боку Туреччини. Мова йде про спільну розробку нових видів озброєння. Це також може бути перспективним напрямком.
Останнім часом Україна приділяє дедалі більше уваги розвитку відносин з Туреччиною, з якою останнім часом зіпсувала відносини Росія. Туреччина, зокрема, є одним із союзників України у справі Криму. Претензій на анексію, якого Росією Анкара не визнає, і різко критикує Москву за постійні порушення російською владою, яка контролює Крим, прав кримських татар на окупованому Росією півострові. Під час лютневого візиту в Україну прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив: «Україна не просто дружня країна, це наш стратегічний партнер». Утім, Ігор Семиволос наголошує, що потепління відносин між Києвом та Анкарою почалося восени після збиття турецькими військовими російського бомбардувальника, що спричинило різке напруження між Туреччиною та Росією.
Конфлікт між Туреччиною і Росією змінив вектор. Туреччина чим далі, тим більше зараз демонструє повагу до українського суверенітету, чіткіше висловлюється щодо Криму і кримських татар.
Наразі, вважають експерти, можна говорити, що між Україною та Туреччиною існує альянс з можливістю його зміцнення та розширення, але багато що залежатиме від того, як розвиватимуться події на Близькому Сході. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні 8 березня, і, звичайно, ми не могли цього дня не запитати пересічних українців, як вони ставляться до такого свята, як вони його сприймають. Ось, що почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва.
Для мене 8 березня – це свято, в першу чергу, краси, жінки, весни – пробудження, чогось світлого, доброго, нового, ну, тобто, як звичайне весняне свято.
Цей день просто дає можливість нашим мужям, нашим братцям, нашим просто приятелям вспомнити о жінках. І я взагалі нічого плохого в такому празднику не бачу, тому що, звісно ж, не придаю йому якесь революційне значення, яке було ізначально.
У мене в сім'ї 4 жінки, дружина, 2 доньки та теща, і тому зараз скуповуюсь. Щоб мої жінки не розочарувалися.
Не треба чекати 8 березня і так як 14 лютого свято кожен день.
Я думаю, це свято, коли обов'язково треба привітати всіх друзів, жінок і маму, і бабусю. Мамі зробити каву і намалювати відкритку.
Це замечательний праздник. І я желаю вам, щоб ви нам всі дарили цвіти, обнімали своїх дівчат, а в руках не держали ніколи оружие.
Своє ставлення до цього дня ви також можете висловити на нашій сторінці у Фейсбуці. А в ці хвилини відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе виступає в Києві з концертом під назвою «З любов'ю із Грузії» в рамках свого туру 5 містами України. І якраз сьогодні, в Міжнародний жіночий день, Кікабідзе відвідав київську студію «Радіо Свобода» і в розмові з Олександром Лащенком ось що розповів. Зауважу, розмова була російською мовою.
Ну, вообще, я на эту тему уже 2 дня говорю. Я считаю, что женщине всю жизнь надо праздник устраиваться, в принципе. То, что это международный женский день, насколько это оговорено было, я не знаю. Но мужик должен всегда в доме устраивать праздник. Потому что женщина должна чувствовать себя желанной. Когда я сюда шел, очень много народу на Хрещатике увидел. И потом мне сказали, что одна украинка, Надежда Савченко, ее, наверное, никто поздравлять не будет, поэтому я хочу сказать, что мы ее помним, любим и ждем. И если у политиков есть совесть, его надо отправить домой. Когда Грузию бомбили в 2008 году, был взят в плен командир одного самолета российского. И я первый написал тогда в газету, статья была, я его не видел в глаза. Вылечиться и отправьте домой. А такого прецедента, чтобы женщина до сих пор была в тюрьме и что-то там урежет и маячет, и я не знаю, это кошмар. Поздравляю всех женщин.
Касательно надежды, мне просто такой маленький секрет выдам. Ваши коллеги сказали, что вы хотите маму пригласить, Марию Ивановну.
С удовольствием, я говорю, да.
Мы передадим обязательно ваше приглашение, да, Марии Ивановне. Да. И она посетит ваш концерт сегодня, да, в Киеве. А вообще, как вы считаете, вот Украина большая ваша аудитория, так? И всегда была Россия. Вот именно с 2008 года, по понятным причинам, вы не имеете возможности, к сожалению, эту аудиторию посещать, этой российской аудитории вы лишены. Вы жалеете? Об этом.
Нет, давайте так будем говорить, что возможности не имею, это я не хочу.
Вы не хотите? Собственно, приглашают?
Все время приглашают. С первого же дня войны. А я обычно всегда, я народ и политиков, их надо размежевать между собой. Народ здесь ни при чем. Это неправильная кремлевская политика. Ну, об этом вы лучше меня знаете, наверное. Я много езжу очень за границу. У меня работы очень много. Один такой очень популярный телеведущий как-то в Москве сказал, оказывается, на передаче к «Барьеру».
Соловьев,
что,
Владимир.
Да, Соловьев, да, что мы, говорит, ему, мы его кормили, ему давали
вот
концерты.
Так,
да.
Угу.
Насильно никого на концерт не загонишь. Я когда приезжал, я брал гостиницу за свой счет. И если народ приходил, приходил. Если не приходил, просто такого не было. Всегда приходили. Поэтому не надо дурить мозги никому.
Ну вот, кстати, когда вы приняли это решение, свое личное, действительно, решение...
Я не думал, что такая реакция.
Вот тогда, например, Иосиф Давыдович Кобзон, человек вам известный, очень популярный с советских времен, артист очень жестко высказал, тот самый Кобзон, который уже, когда была война России против Украины, регулярно посещает так называемый ДНР. Вот это вот разделение, когда известные певцы, актеры, вот так вот, можно сказать, по разные линии фронта, это нормально вообще? На ваш взгляд? Или артист вообще должен быть аполитичным?
Я думаю, что нет, это аполитичным сказать трудно, потому что каждый человек должен за себя отвечать просто. Я считаю, что если меня кто-то в лицо ударит, я ему не должен петь и танцевать, правда? Не, я так живу и так жив всегда. А кто как живет, это его проблемы, и народ все видит, и все это пишется черным по белому, остается в истории. Поэтому они сами себя пусть осуждают.
Це був відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Його піснею я, Людмила Ванник, закінчую передачу і бажаю вам гарного вечора. Дякую за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода, бо ми разом.
Arbe bisut kova kaka çosperi Alba simuhera duda mana tales oda mezmeri Çito gurito çito margarito